heil og sæl á getur hlustendur. Víðsjá er komin í loftið, Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir helsa mánudaginn 21. oktober.
Og við hefjum þáttinn í dag á flutningi Vladimir Horowitz á Traumerei Robert Schumanns, upptöku frá sögufrægum tónleikum píónleikarans í Moskvu árið 1986. En svo tónlist kemur einmitt fyrir í skáldsögu sem tekið verið til umfjöllunar í dag.
Já, í skáldsögunni Skrípinu eftir Ófeig Sigurðsson segir frá ónefndu og ástríðufullu tónskáldi sem ætla sér að endurskapa hinna þýðingarmiklu tónleika Horowitz með heilmyndarflutningi á Eldborgarsviði Hörpu. Tónskáldið dreymir endurreist evróskrar menningar og finnst að allt hafi verið betra árið 1986 þegar fólki var ekki eins sjúkt í deyfð og flatnesku og stjórnmálamenn hlustuð á tónlist og lásu bókmenntir. Ef Horowitz væri á holtinu væri hann á koníakstofunni, stynur tónskáldið upp í örvæntingarfullri leit að óræðum uppvakningi í miðri skáldsögunni og það var þar sem ég mælti mér mót við rithöfundin Ófeig Sigurðsson í morgun.
Magnea Guðmundsdóttir arkitekt verður með okkur líka í þætti dagsins að þessu sinni fjallar hann arkitektur í fortíð og framtíð, skjái, gler, vindkviður og tákmyndir í módernískum arkitektur.
Og á dögunum komu út tvær ljóðabækur hjá Skriðubókaútgáfu sem staðsett er á Patreksfirði. Það eru bækurnar Svefnhof eftir Svöfu Þorsteinsdóttur og Heimkynni eftir Þórð Sævar Jónsson. Báðabækur eru afar fallegir gripir sem prentaðir eru á prentverkstæði Skriðu fyrir vestan. Tómas Ævar tekur höfundabókana tali í þætti dagsins.
En við hefjum þáttinn á því að fara niður í miðbæ, nánar tiltekið á Hótel Holt.
Við erum stödd á koníakstofunni og það er hérna upp á fjórðu hæð í herbyggi 420 sem aðalsöguhetja eða sögumaður skrípisins heldur sig að mestu ófögur. Segðu okkur aðeins frá þessum karakter, þessum sögumanni, maestro.
Já, hann er kanadískur eða vestur íslendingur og tónskáld sem að svona heldur þessi sérkennilegan flutning eða tónleika í Eldborgarsal Hörpu þar sem hann svona telur sig vera reisa rússneska bandaríska píónuleikaran Vladimir Horowitz upp frá dauðum. En hann sem sagt flytur Moskvu tónleikana frá 1986 sem eru frægir tónleikar á sjálfspilandi flygil. Hann hefur grætt, sett ígræðslu í staðarhljóðfærið, MIDI ígræðslu, en varpar síðan heilmynd eða hologram af Horowitz upptökunni. Þannig að hann situr við píanóið og leikur þessa tónleika.
Og þessi tónleikar Horowitz, þeir mörkuðu svona ákveðin, já, þetta var svona sögulegu viðburður, ekki bara fyrir Horowitz, af því að hann hafði kannski ekki verið upp á sitt besta þannig árun og undan, hann hafði lagst í lyfjamók út af þunglindi og drykju og svona hálf reis upp frá dauðum sjálfur fyrir þessa tónleika í Moskvu sem voru teknir upp og upptakana var gífulega fræg. Alveg dásanlegi tónleikar. Ertu að vísa í þessa tónleika svona í hugsuninni á bakvið eða hvaðan kemur hugmyndin á bakvið þessa sögu?
Sko, þessi tónleikar bara snertu mjög mikið við mér og maður veit í rauninni ekki sko þegar maður er að vinna á innsæðinu og þá er sko hugsunin nær aldrei alveg til enda ef maður ætlar að vera innblásinn. Og þá sko er hugmyndin aldrei full hugsuð, hún er þróast og svo svona smá saman áttar maður sig á því að veist, hann kallar sig sendi herra friðar og hann fer þarna yfir til Moskvu og þetta er svona, þetta er 1986 og, og svo er náttúrulega þessi leiðtogafundir í Evrópu og svo í Reykjavík og þetta er svona er að marka endalok kaldastríðsins og endalok Sovjetríkjana. Þannig að það er bara svona eins og bakmynd af þessu, en fyrst og fremst er þetta bara tónleika sem að snertu mjög við mér og svo líka svo hugmynd að fólk hafi verið öðruvísi á 9. áratugnum heldur en núna á 21. öldinni. Mm-hmm. Að það hafi verið svona, að fólki hafi breyst eftir tilkomu farsímanna. Mm-hmm. Og ég held að það sé nú alveg ábyggilegt.
Sögumaðurinn hann mæstur og hann er einmitt mjög upptökin af því, hann svona nostalgískur og hann er að reyna að endurreisa einhverja menningar tilvist sem að hann saknar.
Jú, hann er að reyna að reisa upp veröld sem var og að, hérna, hann telur að bæði tónlistin og tími snillingana sér liðin. En hann fer í rauninni sko offari í þessari framkvæmt og áttast ekki á því að meðan hann er að reisa upp gamla snillingu frá dauðum og þá molnar undir hans eigin sjálfi. Mm-hmm. Og hann svona missir eiginlega tökin á veruleikanum.
Þetta er svolítið svona stúdía einmitt á þessum mörkum, líka bara hjá manneskinu sjálfri og mörkunum á milli snilligáfu og kannski bara geðræna herfileika.
Já, já. Hann er náttúrulega, persónan er, ég er alveg óvægt að segja, hún sé dálítið vitfyrt eða trillt. Og hérna, en er sko samt að segja sannleikan, en það er að segja sko, eitthvað ég trú honum. Og ég trúi öllu sem hann er að segja. Enda er höfundur bókarinn, hann situr bara og hlustar.
Viðkynni það sjálfa, ég hef verið svolítið svona ölfuð í skilningi Baudelaire síðustu daga því ég hef verið að lesa þessa bók og fara svo tónleika hjá Víkingi í Hörpu og átta mig á því að já, Víkingur talaði Horowitz í viðtali á fimmtudaginn og svo kemur Horowitz einna uppvakningur í bókinni og tónleikarnir sem að Víkingur spilaði Goldberg tilbrigðin þeir fóru fram 14. februar sem er sami dagur og þessi Horowitz uppvakningur ætlaði að spila í Hörpu. Já. Og maður fer að lesa í alls konar svona tilviljanir og búa til merkingu í merkingaleysunni og mér finnst svona svolítið eins og einmitt það sé ákveðin rauði þráður í bókinni.
Já, það er sagt, sko, það var mikill innblástur að sitja á Goldberg tilbrigðum Víkingsheiðar 14. februar 2024 er ekki? Já. Og það var bara alveg stórfenglu upplifun og þessi hugmynd kviknaði þessi ég var upp á fjórðu hæð og svolunum þar og hekk svona fram á handrið og sá tári mín falla niður á fólki í salnum og það var eitthvað svo stórfenglegt og fallegt. Mm-hmm. Og þetta var bara algjörlega ógleymanleg stund. Og það er mikil áhrif á þessu bók, mm-hmm, þessi tónleikar.
En það eru líka mikla pælingar sko listina og eins og að nefna að maestro eða sögumar, en hann hefur áhyggjur listinni og samt líka trú á listinu og heldur í frem að hún sé sjálfstætt form og ofar réttlætinu og raunveruleikanum. En svo kemur þarna líka karakter, ég ætla ekki að spoila, sem að heldur í frem að hún sé hverfandi í okkar heimi. Er það kannski stefið í þessu líka?
Já, ég hef bara gaman að velta þessu fyrir mér og ég er svolítið hneigður fyrir svona dulspeki pælingar varandi listina og innblásturinn og þetta hvaðan þetta allt kemur og hver er tilgangur með þessu og hérna erum við að fara rétt með þetta og er listin til sem reynt form og við getum ekki gert annað en að mengana í leit okkar að sannleikanum. Mm-hmm. Og allt svona þess með bara svo áhugavert og þetta er svona hugmyndir sem voru uppi svona rétt fyrir heimstyrjöldina. Mér finnst áhugavert að prófa að flytja þetta inn í samtíman og að velta því fyrir mér sko, þegar við sækjum sem mest eftir í listir að þá sé jafnvel ykkur hætta yfirvóandi jafnvel styrjöld og hérna hvort að þetta geti haldist einhvern veginn í hendur.
Hann er bara rétt eins og víkingu núna, hann er í upphafi tónleikaferðar, hann ætlar að vera sendubóði friðar og ferðast með upprisinn Horowitz, en strandar svo út af COVID og COVID er svona kannski fyrir marga ákveðin tími þar sem að við fengum sjens til þess að hugsa málin og kannski breyta, en svo erum við kannski ekki búin að breyta miklu.
Nei, það var náttúrulega stórfenglegt að sjá hérna, slökkt á öllum vélum og mér fannst COVID bara dásanlegu tími, það var svo heimilislegt og það var svo rólegt, mann gat næstu við farið bara á náttslóknum út í krambúðina og svo hitt ég mann sem var strandaglópur í Belgíu, kanadísk tónskáld sem er daldið innblástur af þessum karakter og hann sé gerir ólíkur og hann svona daðraði daldið við samsæriskenningar aðraði við þær, hann var ekki svona leiðilugur og þá vil svolítið að segja en hérna, sko, hann var mjög skemmtilugur og ég trúði svolítið ég hafði bara aldrei heyrt þessa orðræði sem var náttúrulega þöggu niður þetta voru rattir sem voru þaggaði niður og alltaf ykkur svona brjálsefmis stimpill á þeim og mér fannst þetta bara gríðalega áhugavert en hvað þetta væri rétt hjá hann, að það væri verið að breyta DNA-keðinni eitthvað sem hefði verið milljón ári þróun og það sem að saminar allar lífverur og sannar það að við erum öll eitt á þessari jörð. Hvað ef það væri verið að breyta þessu og það væri ekki afturkvæmt? Þetta er bara, var raunverulega óvissa fyrir mjög marga og gríðarlega kvíðavaldandi og reiðivaldandi og óvissu valdandi, já, þannig að það mér fannst svona mér langaði svolítið til þess að gefa þessari rödd smá, það sem ég kallaði í dag dagskrávald.
Einmitt, það verður líka til þess að við eigum kannski erfitt með að hafa fullkomna samkennd með þessum sögumanni. Það er margt þarna sem að manni finnst vera svolítið satt og rétt og við séum að hverra og svolítið inn í síman okkar og allt þetta en svo koma samsæriskenningarna þannig að við erum aldrei viss. Við fáum alltaf að vera á línunni.
Já. Það var sko helst að glímanu þessa bók var að hafa hann ekki bara of leiðinlegan vegna þess að þetta væri ekki bara svartagallsraus og þú veist, það þolir engin hérna, heilan dag á YouTube með samsæriskenningavídeó eða hlusta á einhvern mann segja hvernig allt er. En ég vona að ég hafi náð að gera hann svolítið svona skemmtilegan vegna þess að maðurinn sem að þetta kanadíska tónskáld sem ég hitti hann í Belgíu hann var bara búinn einhverjum eiginleikum að ég hlustaði í 4,5 klukkutíma á hann tala og næstu dag þá myndi ég alla orðræðuna og skrifaði hann alla niður og það var einhver bara galdur í þessari rödd þannig að það var sá galdur sem að mér langaði að höndla með og vita hvort að mér tækist að umrita niður yfir í skáldskap þar sé að myndi halda athygli.
Mitt, hann er fíblið eins og kom einhver stað fram, þú veist, hann er boðberi sannleikans en svona í heimi kannski bælingar og blekkingar, það er kannski tilfinningin sem maður hefur, maður vill samt ekki alveg trú honum.
Nei, vegna þess að kannski trúir hann sjálfum sér ekki alveg. Þannig að hérna, hann er að dansa líka á mörkum þess að vera samfærandi og að viðmælindi segja bara heyrðu nú er þetta nóg komið af öllu þessu. En samt, já hann trúir því samt því sem hann er að segja en kannski er einhver holur hljómar hann að bakvið, einhver efasemd, einhver staðar hann að langt inni, er einhver svona lítill efasemdar logi.
Hann er að leita líka í góðsagnar og Snorra Eddu svona eftir einhverjum stuðning, einhverju til að byggja á.
Já, hann leitar í haldfestu í samtímanum gegnum Snorra Eddu sem hann geymir í náttbúrskúfunni upp á hótelherbygginu og þetta herbergi ekkert nota þannig að þetta eintaka Snorra-Eddu hefur verið þannig ára tíu og allt þannig að hann kemur til Íslands á ferð með vesturíslendingum og fara gullna ringin og svo leiðis og þá gistur hann í þessu herbergi og les Snorra-Eddu þannig að það er hans svona haldreipi að hérna, nota góðsögur til þess að varpa ljósi á samtíman og nota líkingamál myndhverfingar og reyna að vekja upp þessa fornu hugsun eða hvernig var hugsað áður og það var hugsað öðruvísi heldur við hugsum í dag en við erum með að skilja einhverja gamla texta þar vegna að þá var hugsunin dálítið frábrugðin og hann er að leita aðstoðar í villusinni í samtímanum í þessum fornu textum.
Þú ert sjálfur líka komin meira inn í samtíman í þínu skrifum, hefur þú alveg svolítið á fyrri öldum undarfærið eða þangar þið kannski vábúðar komu eða hvað, ertu komin inn í samtíman, er hann farin að draga þið til sín?
Ég hugsa það, hann er náttúrulega bara gríðarlega áhugaverður og flókin og mér finnst bara mjög gaman sko á 19. öldinni og 2001. öldinni og 18. öldinni og það er bara áhugaverðir hlutir út allt og það er hægt að skrifa um ýmislegt í samtímanum.
Það eru skemmtilega karakterir hennar líka meðal hans náttskáldið sem er hérna að þú eilast á hótelholti þessum við erum. Hann er kunnulegur.
Já, hann er svona hérna, endurspeglun á horfið sjálf. Það er að segja, já, ég var vann hérna sem nætuvörður og skrifaði mína fyrstu skáldsögu hérna, bara þar sem við sitjum. Í svona litlum götum og ég veit að eigundum eða vinnuveitundum finnst ekki gaman að hafa starfsmann sem er nota tíman til að skrifa skaldskap en hann var það nú samt og þetta var mjög það var eiginlega svona upphaf míns ferist þannig að ég bjóð til eitt svona auka karakter sem að birtist þarna og færi honum kaffi á mánana.
Ég held að við þurfum kannski að fá okkur kaffi og sóta vatn.
Ég held að það sé góð hugmynd. Ég finn bara svo til með öðru fólki Næstu eftir ástæð þannig var fyrir sem Þá Berlín, þá Vín, þá Moskva Við ætlum allar í þrý Jerusalem Ég kalla þetta Fríðarferðarleið Pílagrinsför Allt saman stöðvað af hinu hýtla Svo það verður engin friður í bráð Þetta stríð Fyrst ég það smónum fram að ekki Reykjavík Háður en þessi undur og stórmerki Á þessi staði tónlistar Hvor ráðstöfnu húsinu hörpu Áður en draugagangurinn tók völdin, áður en kofinn sem nýtján tók völdin.
Melgorka rætti við Ófeig Sigurðsson nýútkomna skáldsögu hans Skrípið, en í lok innslagsins heyrðum við brot úr tónlistargjörningi Arnljótar Sigurðssonar, þar sem hann blandaði saman píanuleik Horowitz og lestri Ófeigs á upphafskafla bókarinnar. En þá fyrir við yfir í arkitekturinn, Magnea Guðmundsdóttir tekur nú við.
Áður en sjónvarpin og símarnir komi til sögunar var orðið skjár notað yfir glugga. Á þeim tíma þegar Íslendingar bjuggu í torfbæjum var gler munaðarvara sem var alla jafna ekki til taks. Líknarbelgir úr búfé voru þurkaðir og strektir yfir ramma og notaðir sem gluggar. Skjárin hleyfti inn ljóstýru en lítið útsýni var að fá út móðu kendan belgin. Íslenskt þjóðfélag dafnaði og óx upp úr moldakonum leið og þjóðin var orðin nógu stálpuð til að flytja inn timbur, smíða hús og glerja glugga bárjásklættu kofan okkar. Í dag þurfum við ekki lengur að nota þurkaðan líknabelgi til að hleypa inn birtu, við byggjum meira að segja turna úr gleri. Árið 1958 lauk vinnu við Seagram, glerturnin fræga í New York. Og allar götur síðan hafa borgir allan heim kefst við að reisa meiri og hærri turna. Turnin er jú tákn hagvöxt, völd og framfarir. Glerturnin mætti kalla táknmynd modernísks arkitektúrs. Iðnbyltingin og nýtækni gerðu brautriðjendum nútíma byggingalistar kleift að teikna hús sem voru léttari, hærri og bjartari en áður. Gler, steypa og stál framkölluðu hreinni línur og form sem réðust af funksjón en ekki stífum reglum forn Grikkja eða Rómverja sem mótuðu klassísku byggingarnar. Arkitektar módernismans losuðu sig við þykka útveggi og notuðu súlur til að bera uppi bygginguna. Þannig opnaðist möguleiki á að klæða ytra byrði með léttum glerhjúp sem vörn gegn veðri og vindum líkt og kápa sem hengd utan á húsið. Sama ár og sígram byggingin opnaði í New York var hafist handa við að byggja hús í samskonar stíl við Austurvöll fyrir almennan tryggingar eftir teikningum Gísla Halldórssonar arkitekts. Húsið tala beint inn í helstu strauma í byggingalist þess tíma með léttri og taktfastri framhlið í funkistíl. Byggingin fyllir upp í bil á milli tveggja eldri bygginga undir áhrifum klassískra stíla, báðar eftir Guðjón Samúlason, Reykjavíkur apoteksins og hótelborgar. Hún reynir ekki að apa eftir stílmeistaraverkana heldur sínu þeim virðingu með einfaldleika sínum. Það kemur ekki óvart að byggingin hafi vakið sterk viðbrögð á sínum tíma en hún hefur staðist tímans tönn, einmitt með því að vera trú samtíma sínum. Hér heima eigum við glerturn á Höfðatorgi og annan sá hæsta sem stendur í smáranum í Kópavogi. Hann er 77,6 metrar og telur 20 hæðir. Hallgrímskirkjuturn er 74,5 metrar, svo Kópavogur hefur vinningin. Hallgrímskirkjan stendur reyndar á holti en turnin í Kópavogi stendur niðri í dal svo ef tekið mið af hæð yfir sjáamáli gæti niðurstaðan orðið önnur. Það eru ákveðin svik við turn að byggja hann ofan í dal. Byggingar sem standa í hlíð og telja færri hæðir horfa samt niður á hann. Turnin í Kópavogi hýfir sig samt yfir nærliggjandi byggð og er umkringdur bílastæðum. Glerhjúpurinn speglar umhverfi sitt í dagsbirtu, malbyggið og steinsteypuna en á kvöldin lýsist hann upp eins og jólatré. Glerturnar eru fjarska fallegir þegar þeir spegla fjöllin og skýjabólstrana en þeir eru ekki hannaðir til að snerta heldur til að horfa á, sléttir og fáaðir. Þeir eru í raun ekki hannaðir heldur til að snerta göturými eins og reynsla vegfaranda sínir sem rata hefur í fréttir oftar en einu sinni. Fótgangandi í basli við Höfðatorg er fyrirsögn á Vísi þann 10. desember árið 2014. Við lestu fréttarinnar kemur í ljós að fyrirsögnin dregur heldur úr alvarleika málsins frekar en hitt. Fjórir fótgangandi við Höfðatorg eiga í mesta basli með að standa uppréttir í vindinum. Falla þau öll til jarðar og viðist einn þeirra renna beinustu leiðinir í bílakjallaran, segir í fréttinni. Og það er líklega engin tilvílun að á árunum rétt fyrir bankahrun hófu Íslendingar framkvæmdir á einni hörpu og tveimur glerturnum sem í dag standa sem vitnisburður um hugafar og stemningu þess tíma. Þess tíma sem við sem þjóð vorum með hausinn í skýjunum og fæturnar ekki alveg á jörðinni. Eins og Þórbergur Þórðarson sagði, húsið er sannleikurinn um líf kynslóðana. Bókin er lýgin líf þeirra. Með skáldskapnum er hægt að ferðast aftur í tíman, í nýja heima eða jafnvel skyggnast inn í sálar líf misjafnara manna. En byggingin er hér og nú, í tíma og rúmi. Gamlar byggingar sem tíminn hefur unnið á og nýjar byggingar óhaggaðar. Byggingar sem umlykja, varpa skugga, draga þig að eða hrinda þig frá, bókstalega, með vindkviðum. Byggingar gefa lífi okkar áferð og umgjörð, andstæður í umhverju okkar, slétt og hrjúft, gamalt og nýtt. Ég kann að meta Hörpu sem stað þar sem fólk kemur saman og tákni umhverju okkar. Ég kann líka að meta glerturnana sem minnisvarða gelgjuskeiðið sem gekk yfir þjóðina á tímum góðæris. Við erum langt frá því að fylla sjóndeildarhingin með skýjakljúfum eins og í Shanghai, Moskvu eða London, en ný hverfi virðast enn í dag skreita sig glerhjúpum. Í Grafarholti, Hafnarfirði eða Hvarfa hverfi í Kópavogi taka á móti þeir risastórir skínandi skjáir. Byggingar sem heita nöfnum eins og Orkuhúsið og geyma læknastofur, skrifstofu verkfræðinga eða tæknifyrirtækja. eins og þegar maður opnar skjáin í símanum og villur ráandi ætlar kannski að millifæra pening eða ætla ég að kaupa flík eða leysa krossgátu. Bak við skjáin er heill heimur sem maður hverfur inn í. Kom ég hinga til að hitta lækni eða verkfræðing eða leysa krossgátu. Utan frá gefur skjárin ekkert upp, segir þeir ekkert sérstakt heldur stelur spegilmyndinni. Eins og sviplust andlit sem lætur ekkert uppi. Engin svipriði. Byggingar bera vitnisburð kynslóðirnar, þjóðarsálina og þá menningu sem hún sprettur upp úr. Steinsteypukassin, torfbærin sem kúrir í landslagi og glerturnin spengilegi. Staðsetja þeir í tíma og tengja þeir við söguna. Umhverfið tekur breytingum og talar til okkar. Eins og litróf trjána sem eru farin að fella laufin og undirbúa okkur undir komandi vetur. Jafnvægi í jafndægrinu þar sem dagarnir eru bjartir og kvöldin dimm. Ómálga börn eða fullori fólk. Öll skynjum við tíman og samhengi hlutana hvert á sinn hátt. Minningar úr fortíðinni, tilfinningar úr nútímanum og væntingar framtíðina. Tíminn stendur ekki í stað. En það er eitthvað sem sálfræðin gæti útskýrt betur tíman og mannlega vitund okkar. Við getum rétt ímyndað okkur kynslóðina sem reyndi að gæjast út skjáin í moldarkofunum og svo sama bletti risu síðar hús þar sem dagspyrta flæðir inn gólsíða glugga með útsýni yfir landslag. Á 20. öldinni var fólk vitni að stórkostlegum breytingum í byggingalist, þar sem módernismi var ráðandi afl. Afl sem enn í mótun í takti við tíman. Innan módernismans rúmast hugmyndir fyrir fortíð, nútíð og framtíð. Framtíðin björt og hún í þágu umhverfisins fyrir fólk með fæturna á jörðinni.
Magnea Guðmundsdóttir með hugleiðingar arkitektúr. Við munum heyra meira af þeim á næstu vikum. En þá hugum við að ljóðum. Tvær ljóðabækur komu út hjá bókaútgáfinni Skriðu á dögunum. Tómas Ævar kynnti sér verkin og ræddi við höfunda þeirra.
Þessi bók er óður til viðkvæmninnar fyrir heim sem treður hana undir fótum sér. Hún er tilenguð verunum sem hafa lauma sér inn fyrir veggina á seinustu tveimur árum, sýnt fram að tilvist töfra og stökkbreytt fuglategundum sem ég taldi með áður þekkja eins og eigið handarbak. Fuglarnir lifa áfram og fæða öðru hverju af sér ný afkvæmi.
Svava Þorsteinsdóttir, velkomin í Víðsjá.
Takk fyrir.
Og þú last hérna, já, svona fyrstu setningarnar í nýútkominni ljóðabók eftir þig sem nefnist Svefnhof, gefin út hjá Skriðu. Þetta er eins konar, já, hvað ég að segja, manifesto eða yfirlýsing áður maður síðan gengur inn í þetta, já, svona áhugaverða verk sem að heldur sig einhvern veginn á mjög svona skemmtilegum jöðurum, finnst mér í margar áttir. En svona hvaða veganesti ertu hérna að senda okkur með inn í bókina?
Já, einmitt. Mér langaði að í byrjun bókarinnar þá væri upplifir að þú væri við einhvers konar dyr, að þú væri að labba inn í heim og mér langaði til að bjóða fólk velkomið inn í þann heim. Og það er kannski svolítið pælingin með þessari bók. Ég er rosalega mikið að pæla í landamærum á milli míns innri og ytri heims að því að mér langar til að leysa þau upp og er almennt á móti landamærum en það er rosalega ókvænlegt líka, ókvænlegur gjörningur að opna inn í heiminn sinn þegar það er líka rosalega gott að hafa sem einhvers konar verndað svæði.
Mm-hmm. Og einmitt, að svona opna og svona kanna landamærin, það endur ofta á frekar svona óræðum stöðum og það er svolítið af þeim í þessari bók og það eru tvö svona kannski hugtök eða orð sem að mér hafast svona endurspeglega einhvers konar, já, verur sem að verða til á þessum landamærum. Það er annars vegar silfurfiskurinn og síðan brauðminnslu slóðar sem koma endurteki fyrir. Þorirðu að túlka þessi orð á eitthvað
hátur okkur? Já, mér fyndi með silfurfiskinn, sko. Það var, ég bjóð sér þetta í Hollandi á þessum tíma og ég var í skiptin á mig. Og hérna, ég bjóð með vinkonu minni og við vorum aðeins að miskilja hitan í íbúðinni. Þannig að það var of heitt. Við vorum bara íslenskar og okkur var alveg saman hitan þannig að við stiltum henni í botn. Og þetta var dagur þar sem ég var að skrifa og ég var aðeins að leika mér með ósilröð skrif og það kom upp setningin ekki gleyma silfurfiskunum, ekki hugsaði silfurfiskinn. Og ég skildi ekkert hvað þetta þýtti eða hvað var átt við með því. Og síðan hérna kem ég heim og þá er herbyggisfélagi minn alveg að panika, sko. Bara hún er bara á nálunum, hún segir mér það eru hérna, það eru silfurfiskar í búinn okkar. En það sem hún átti þá við var sko silfurskottur. sem var bara hérna, sem þýðir silfurfisk náttúrulega á ensku. Og það var svona, fyrir mér, hérna var þessi svona silfurfiskar, eða silfurskottir sem byrtist í búinn okkur, það var svona algjör haldgerfing þess svona, þegar þú byrjar að sjá, þú ert með eitthvað svona í haustum að þér, þú ert að hugsa einhverja manneskju og sem bara haldgerðist það sem einhver svona kvíði inni hjá þér allstar, þú bara sér það hvert sem þú ferð einhvern veginn og það er þessi svona tvíraðinni líka, þetta er ótrúlega fallegt orð, en verur sem voru sko að gera mig brjála og líka sko silfurfiskur er rosalega fallegur fiskur sem að heitir það í íslensku tungumáli, þannig að þetta er svona þetta fallega sem gerum hann geðveikan sko.
Og síðan kannski svona brauðminnslu slóðanir sem að ég fór að sjá í nokkrum ljóðum. Er það þetta svona, þessi svona könnunarleðungur sem að maður mun síðan kannski ekki rata aftur frá? Eða?
Já, eða sko fyrir mér er brauðið, á þessum tímum þá væri svolítið upptekin aðeins líka að orðu varu annarkvort eggað brauð. Og brauðið væri reyninni orðin sem að mér fannst að einhverju leiti ekki hafa neitt kjarna. Að egg væri eitthvað sem hefur raunverulegan, tilfinningalegan kjarna og orðin sem er meinar eru gerður eggjum. En brauð eru í rauninni allur hávaðin. Og mér fannst heillandi hugmynd að geta ráðið í þennan hávað til þess að finna, eða klið kannski öllu frekar, til þess að finna leið á einhvern spennandi stað. Að taka brauðmylsnuna og gera úr henni eitthvað ólógist og komast hann á stað innan með sér.
Hvenær byrjar að skrifa?
Ég held ég hafi alltaf skrifað í einhverjum skilningi. Ég hérna, það var svona svolítið alltaf það sem ég vissi að ég gat gert einhvern veginn. Ég hérna, ég byrjaði að fara í versló þegar ég fór í menntaskóla og fór svolítið í versló með það hugmynd bara að ég ætlaði bara að ritstýra skólablaðinu þar og ég gæti gert það að því að ég kynni að skrifa einhvern veginn og þar myndi ég fá rými til þess að vera ég sjálf án þess að samt að þurfa að taka alla leiðina í að vera fullkomlega skapandi eða vera að elta það sko. Og ég var fyrstu tvö árin í Vestló og var í skólablaðinu þar að skrifa greinar og taka viðtöl og svona en upplifði mig kannski alltaf svolítið sem einhverja geimveru og endaði með skipta eftir tvö ár í MH og svona hef svona svolítið þurft að hérna, hafa hugrekki til þess að fara út í listrænu áttina og finn hvernig það heillar mig samt alltaf rosalega djúft. En skrifin hafa alltaf svona verið öryggi mitt.
Og ljóðið, var það alltaf með í för í skrifunum?
Nei, ég held sko, já, ljóðin urðu einhver svona tilfinningaleg úrvinnsla fyrir mig. Þau urðu einhver svona leið til þess að taka utan af tilfinningunum til þess að finna kjarna þeirra og vinna úr þeim, sko. Það kom alveg setna.
En þú ert líka í sagt, hönnun, veru hönnun, menntuði því. Hvernig skarast þessar tvær greinar, ljóð og hönnun?
Já, það er mjög góð spurning. Mér veist hönnun mjög fyndi það, sko. Hönnun er svona eins og fag sem er alltaf að reyna að afsaka sig. Af því að hann er náttúrulega, eins og við þekkjum að í dag, fæðis bara við hérna innbyltinguna og þeirra fjöldaframleiðsla byrjar. Og síðan í dag er hún svo mikið að reyna að leysa þetta vandamál með sömu tólum og fæi í reyninni. Þannig að það er svolítið svona algengur komplex þar sem að ég gerist alveg segjum líka er að vera alltaf að reyna að bjarga heiminum einhvern veginn. Og, hérna, og þú ert einhvern veginn undir stöðugri gaggrínu með hvernig hvort það sem þú sérst að gera sér raunverulega að hafa einhver góð áhrif eða ekki sem er frábæra spurningar til þess að spurja sig að sko. En ég fann, fyrir mér þá hafði ég þörf til þess að fara inn á við líka. Mjög erfitt að vera bara út af við og hönnun er rosalega mikið út af við og ópersónuleg í einhverjum skilningi sem svona skapandi fag. Þannig að fyrir mér þá var, voru ljóðin rosalega náttúruleg leið til þess að hafa svæði inn á við og síðan, síðan endaði það oft út af við. Sko. Ég, hérna, ljóðin urðu oft setna meir að hönnun og teikningum og útskýringum en upprunlega formið fekk ég svona svolítið að vernda þangað til að þessi bók kom út.
Kannski að lokum. Kom einmitt aftur að bókinni, þetta er þín fyrsta ljóðabók og annað sem ég tók eftir og svona ég hugsaði mikið um við lesturinn eru fornöfnum í bókinni, það er svolítið ég sem er að tala og svo er þú sem er ávarpaður og svo skiptist þetta eitthvað neginn á, það er vissulega önnur fornöfn sem koma inn en ég fór að velta fyrir mér ertu með ákveðnar personur í huga fyrir égið og þúið? Er þetta alltaf sömu personunar eða breytast þér?
Já, einmitt. Ég elska þegar Anette Frank og segir einhver lagi eitthvað svona þú ert þúið mitt. Og ég held, þú veist, það sem er svo áhuga fyrir það, veist, ég er alltaf með þú þegar ég skrifa. En það er svo fyndið að ég skrifa kannski ljóð einhver tíman og síðan les ég setna. Og þá er það búið að rætast á einhvern hátt sem ég hefði aldrei getað séð fyrir og allt í henni áða einhverja allt aðra mannesku en táknin er þau sömu. Og það er það sem er svo fallið, þú veist, við erum alltaf aldrei til í tómrúmi. Það er einhver sem að hefur áhrif á mig og ég hef þörf til að skrifa það. En það sem er svo fallið samt er að átta sig á því að það er alltaf einhver speglun og ef ég sé eitthvað í einhverjum öðrum þá er það samt það á sig rætur innra með mér að því er ég sem að sé það. Þetta ljóð heitir Heimkoma. Leiðu mér að skila því sem ég fekk lánað. Ekkert getur lifnað við án þess að grotna niður annar staðar. Augun duttu úr fókus. Ég sá skóginn draga andan. Leiðu mér að skila því sem ég fekk lánað. Svo blóð mitt renni blóðrásarkerfi skóarins. Næri hvert einasta tré. Leifðu mér að skila því sem ég fekk lánað. Tengist vitund sem falin er neðanjarðar. Með hverju broti verða línur líkama óskýrari. Skilin á milli okkar óljósari. Leifðu mér að skila öllu sem ég var. Bara til að draga andan í sameiningu.
Endur tekið efni. Horfi til himins og þarna er tunglið þúsundasta kvöldið í röð og ég get svo svarið að ég held að ég sé búin að fá nóg að því. Held svei mér þá að því sé ofaukið að þetta sé bara komið gott.
Þórður Sævar Jónsson, velkomin í Viðsjá.
Takk fyrir.
Og þú varst að senda hérna frá þér bók hjá Skriðu útgáfu. Bók sem nefnist Heimkynni, þetta er ljóðabók og Í bókinni þá er ljóðið, titilljóðið ár stutt en smá kannski þverstaðu kent ef ég fæ að lesa það. Mér langar ekki að búa hér en ég vil hvergi annars staðar vera. Ertu til að segja mér aðeins kannski frá þessari skilgreiningu á heimkynum?
Já, sko, ég hef velt þessi daldi fyrir mér svona síðastliðin ár því að ég hef flutt hérna þó nokkru sinnum frá 2016. Ef mér telst rétt til og hef ég flutt 4 eða 5 sinnum á síðustu 8 árum og einhver svona svo alerfiðasta spurning sem ég fæ, það er að fólk spyr mér mjög íslenskt, að fólk spyr mér hvaðan ég sé, hvaðan ertu og ég sagði einhver tíman að ég væri haldin svona uppruna usla og mjög háust í því að ég satt best að segja þá bara veit ég ekki almennilega hvaðan ég er og það kannski einhver megin þetta svona þessi utanveltu kend er kannski eina rauðu þráðunum í þessari ljóðabók því að ég er sem sagt ég fættur á Akureyri og slít þar baskonum en ég er sem sagt ég er 8 ára því ég flytt þegar við fjölskyldan flytjum suður til Reykjavíkur og ég búi svona lengst af fyrir sunnan en síðan flutti ég aftur norður til Akureyrar 2019 eftir að hafa búið í rúmt ára og höfn í Hornafirði. Þannig að það stendur Akureyri á fæðingarvottorðinu mínu en einhver meðin ég búið töluvert lengur fyrir sunnan þannig að þetta er svona já eins og ég segi, þetta er svona í aðra röndina þá er ég svona að velta, þá er ég einhver meðin að velta þessu fyrir mér, bara hvaðan ég er og hvar mínar rætur liggja.
Og mér langaði að ég myndi að spyrja líka svona aðeins svona hvaðan þau svona spretta að koma því stíllinn er af svona hvað maður segja, heildstæður ég finnst ég hafa spottað þræði sem liggja í gegnum eiginlega allar ljóðbækur sem þau hefur gefið frá þér, þeir eitthvað neginn koma fram hérna líka, það er þessi svona tilfinning fyrir til dæmi svona tölustöfum og hreyfingum eða þess að mælieiningum kannski og kvörðum og hvernig hlutir svona passa í það og hreyfa sér síðan frá þeim. Það er hann konkrétt ljóð og síðan þess að svona mjög einföldu myndir sem eru einhvern veginn alveg mjög vel yttaðar og í þessari bók koma síðan fyrir líka eins konar gestabókafærslur minnum mig líka og hérna og síðan eins og bréfaskriftir. Er þetta svona form sem þú einhvern veginn sækir í og ræktar eða svona hvaðan hérna hvaðan koma ljóðin?
Já, mér finnst mjög gaman að heyra að þú sjáir einhvern svona sískina svip á þessum bókum. Já, til að mynda bara eins og varðandi konkrétt ljóðin þá hef ég einhver megin, þau eru nokkur í þessari bók og hérna þegar ég var svona kannski að stíga mín fyrstu skref á ritvellinum þá hérna ég veit ekki, það er alltaf verið eitthvað við þessi myndljó sem að höfða til mín, ég las bara eins og svo elstu bækur Gyrði Selíassonar og Ísaks Harðarssonar og Óskar Árna, þar eru þeir þreminningarnir mikið að leika sér með þetta form. Síðan bara eins og ég segi, ég hef haldið dagbók bara, ég missi vallur dag, ég hef haldið dagbók bara síðan ég var 16 ára gamall og mér fannst einhver með bara vel við hæfi að svona einhverja glefsur úr dagbókinni fengi að fljóta með inn í þetta handrit. Síðan bara kannski sérstaklega núna í seinni tíð að ég á mjög þó nokkur dálítið svona sérfiskuleg áhugamál, ég hef til að mynda mjög mikinn áhuga á gestabókum og það eru nokkra fæslur sem rata einmitt inn í heimkynni en síðan sem sagt kannski eitt af sérfiskulegustu áhugamálunum mínum er bara að skrifa kort og bref og póstleggja og, og hérna og mér fannst það einhvern veginn bara líka kannski passa einhvern veginn ágætlega inn í já, bara einhvern veginn passa ágætlega að hafa nokkur bref sem sagt í þessari bók sem einhvers konar vörður sko. Og kannski og líka í aðra röndina náttúrulega þess að gestabókafæstlur, dagbókabrot og bref eru öll dagsett þannig að þeir náttúrulega þá fær þannig að þá einhvern veginn fær eðli málsins samkvæmt lesandinn einhvern svona sans fyrir því kannski bæði hvernig tímanum líður og bara hvernig ljóðmælandanum svona hvernig hann er stemdur
og svona kannski að lokum get ég plattaði til að lesa nokkur ljóð á bókinni.
Já, bara mín er ánægjan. Frumsýning. Sé djarfa fyrir regnboga í fjarska og hegg eftir því að hann er óvenju lengi að koma sér fyrir og dreg fyrir vikið þá ályktun að líkast til sé þetta í fyrsta sinn sem hann kemur fram opinberlega.
Tómas Ævar rætti hér við þau Svefu Þorsteinsdóttur og Þórð Sævar Jónsson ljóðabækur þeirra, Svefn, Hof og Heimkynni sem komu út á dögunum. Og þá erum við komin að lokum þáttar í dag, við skulum ljúka honum eins og við hófum hann með tilvitnun í ónefnda tónskaldið í skaldsögu Ófeigs Sigurðssonar.
Horowitz var sendiherra friðar, maðurinn sem Rachmaninoff rósaði, maðurinn sem lék Rachmaninoff betur en Rachmaninoff sjálfur. Hér leikur Horowitz prelúdíu í gísmól eftir samlanda sinn og aðdáanda, Sergei Rachmaninoff, og upptakan er sem fyrr frá hinum sögufrægu tónleikum í Moskvu árið 1986.
Takk fyrir að hlusta og verið sæl.